I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. I dag skal vi til et område det har vært mye krangling om opp igjennom, og som fortsatt I dag for å si det mildt, betent. Nagorno-Karabakh. Dette et område mellom Armenia og Aserbajdsjan I Nedre Kaukasus. Og med oss for å snakke om dette har vi Helge Blakkesrud, førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo. Og ikke anerkjente stater, det har du peiling på.
Det et felt jeg har jobbet med en del år, ja.
Først må vi kanskje lære litt om de to landene og bakgrunnen til deres konflikt. Vi kan starte med Armenia. Hva dette for et land?
Armenia en veldig gammel statsdannelse. De hadde sin storhetstid for et par tusen år tilbake. Også ifølge den armenske narrativen, den første staten I verden som tok kristendommen som offisiell religion I 301. Men så forsvant Armenia fra kartet. Det ligger jo I Sør-Kaukasus, som har vært en kjent ferdselsåre for hærer og imperier I bevegelse. Sånn at det som dagens Armenia har jo da ligget under andre imperier. Primært så har det vært det ottomanske og persiske dynastier som har vært toneangivende I den delen av verden. Armenerne hadde en periode en annen statsdannelse på 1000-tallet, frem til 1375, så hadde de en stat som het Cilicia, som lå et helt annet sted,
ja,
nede ved Middelhavet, der hvor Tyrkia møter Syria. Men den forsvant I 1375, og etter det så har det ikke vært noen armensk stat frem til 1900-tallet. Så I den perioden så overlevde armensk identitet først og fremst da I tilknytning til den armenske kirken og en stor og rik diaspora som ivaretok da den armenske identiteten på et tidspunkt hvor det ikke fantes noen stat.
Og Aserbajdsjan da?
Det derimot en ganske ny oppfinnelse. Jeg sa at armenerne ikke hadde noen stat frem til 1900-tallet, når vi får da etableringen av Sovjetunionen. Det samme gjaldt aserbajdsjanerne. Faktisk så er det vanskelig å snakke om aserbajdsjanere før vi kommer til sovjetperioden. Igjen, et område som da har vekslet under kontroll, men primært har vært styrt av persere. Og når det ble innlemmet i det russiske imperiet på 1800-tallet, så refererte man til den lokale befolkningen som tatarer. Så kaukasiske tatarer. Man benemte alle, stort sett alle tyrkisktalende folkegrupper i det russiske imperiet for tatarer. Og det er først med Sovjetunionen, etableringen av det sovjetiske prosjektet, at man får en oppbygging av en aserbajdsjansk nasjonal identitet og en aserbajdsjansk stat. Selv om det skal sies at det også finnes en stor aserbajdsjansk eller aserisk befolkning i Iran. Flertallet av aserer bor i Iran. Mm. Sånn at man kan vel ikke helt si at det er utelukkende en sovjetisk oppfinnelse, men i det som var det russiske imperiet og det som var Sovjetunionen, så var aserisk noe, eller aserbajdsjansk, noe som ble skapt ved etableringen av Sovjetunionen som en ledd i nasjonsbyggingsprosjektet.
Hmm. Og dette området Nagorno-Karabakh, hvor ligger dette?
Det ligger inne i det som er internasjonalt anerkjent som aserbajdsjansk territorium. Og igjen så må vi gå tilbake til 1920-tallet for å forstå noe av grunnårsakene til konflikten. I Sovjetunionen så skulle i prinsippet alle folkegrupper ha sitt eget nasjonale territorium, i den grad det var mulig. Men så er det jo slik at folk bor ikke alltid der myndighetene ønsker de skulle bo, eller i kompakte bosetningsområder. Sånn at når man skulle trekke grensene i Sør-Kaukasus, så var det vanskelig å trekke grenser som tilfredsstilte etnisk homogene områder. Og som et resultat av det, så fikk man flere enklaver og eksklaver. Og den største av disse, det er da Nagorno-Karabakh, som er et primært armensk, og var et primært armensk befolket område, inne på det som skulle bli den aserbajdsjanske unionsrepublikken. Men aserene bodde heller ikke bare der de skulle, sånn at de på sin side har da et område som heter Nakhichevan, som er en del av Aserbajdsjan, men som ligger da på motsatt side av Armenia. Altså det, Armenia deler det aserbajdsjanske statsterritoriet i to. Så det er ikke lett.
Nei, det er det ikke. Og rett før opptaket her, så fortalte du meg hva Nagorno-Karabakh betyr som navn.
Ja, og det er ganske illustrerende for historien til dette området, hvor man da har hatt ulike folkegrupper og ulike stater, imperier, som har dominert. Karabakh, for å starte der, det består av Kara og Bach. Kara er tyrkisk og betyr svart. Bach kommer fra persisk og betyr hage. Så det, hvis vi skal oversette, så er det den svarte hagen. Men så kom russerne, og de la på sin del av navnet Nagorno-Karabakh, som betyr høy-Karabakh eller høyfjells-Karabakh.
Høyfjells-sorthage?
Ja. Fordi det var et Karabakh som egentlig er større enn dagens Karabakh. Det fantes ulike deler, mens den delen som fikk etnisk autonomi i sovjetperioden, det var Nagorno-Karabakh, som da har blitt da stridens kjerne etter dette.
Så det er både russisk navn, persisk og tyrkisk?
Ja, men med en armensk befolkning.
Ja, ja, dette er jo ikke kompliserende. Hvordan har disse to folkegruppene, aserene og armenerne, vært som naboer opp igjennom?
De har jo bodd side om side i århundrer. Riktig nok så var det armensk befolkede kjerneområde, det lå lenger vest enn dagens Armenia, altså i dagens Tyrkia.
Okay.
Men det har alltid vært armenere i Nagorno-Karabakh, og i flere århundrer, selv om mye av befolkningen var tyrkisktalende, så har det vært styrt av armenske fyrstefamilier, som da var lojale til den persiske herskeren. Og så har det sikkert vært gnistninger opp gjennom århundrene også, basert på religiøse motsetninger. Armenerne kristne, seriene er primært sjiamuslimer. Men de store kontroversene har jo egentlig vært da fra 1900-tallet og utover.
Og så har det jo alltid vært, eller nesten alltid, vært under en eller annen form for et imperie.
Ja, og det kan jo da legge et visst lokk på det i perioder.
Men så blir det litt ekstra dårlig stemning både under Første verdenskrig og årene etter. Hva er det skjer da?
Dette skyldes delvis ting som skjer utenfor Nagorno-Karabakh. Vi har det ottomanske imperiet som i ferd med å gå i oppløsning. Vi har ungtyrkerne som kommer til makten og som vil lage en mer tyrkisk nasjonalstat. Vi har sett en etnisk oppvåkning blant armenerne. Og alt dette til sammen fører til konflikt i det som er dagens Tyrkia, som armenere vil beskrive som Vest-Armenia, den østlige delen av dagens Tyrkia. Og det resulterer i det som armenerne ser på som et folkemord, hvor flere hundre tusen, kanskje 1,5 millioner armenere, blir drept av tyrkerne. Og som da setter i gang også store migrasjonsprosesser, hvor de som overlever dette folkemordet, flykter enten vestover. Dette er jo noe av grunnlaget for eksempel for den store armenske diasporaen i USA, men også åpenbart østover søker beskyttelse i russisk kontrollert og etter hvert da sovjetkontrollert territorium. Og sånn at det skjer en folkeforflytning. Masse armenere strømmer inn i det som skal bli til den armenske unionsrepublikken. Og det skaper naturlig nok da press og motstand. I tillegg så har vi da den russiske revolusjonen. Russisk imperie mister kontrollen over periferien. Blir etterfulgt av borgerkrigen, som også har sin lokale variant i Sør-Kaukasus, hvor man forsøkte først å lage en felles sør-kaukasisk stat, en transkaukasisk stat, men den gikk jo da veldig raskt i oppløsning på grunn av etniske motsetninger mellom aserbajdsjanere, armenere og georgere, og så da en konflikt, åpen konflikt mellom armenere og aserbajdsjanere, som igjen førte til etnisk rensing og massakre, før sovjetmyndighetene etablerte kontroll over territoriet.
Så under Sovjet, da greier det å roe dem ned, og de blir to stater i Sovjet?
De blir to unionsrepublikker.
To unionsrepublikker.
Så de er jo ikke, ja, de har, på papiret så har de status nærmest som en stat, da. Men det er jo, det har jo begrenset praktisk selvstyre, og du har et sovjetisk lokk over det hele som holder situasjoner i sjakk. Det vil si, i Nagorno-Karabakh så er det opp gjennom sovjetperioden stadig uttrykk for misnøye. Det er et armensk befolkningsflertall i Nagorno-Karabakh gjennom hele denne perioden, og det er veldig kort vei fra Nagorno-Karabakh over til Armenia, eller det som da var den armenske unionsrepublikken, og det var stadig da ønsker om grenserevisjon for å koble Nagorno-Karabakh på den armenske unionsrepublikken.
Men hvem styrte da Nagorno-Karabakh da? Var det Aserbajdsjan eller var det en egen...
Ofte så snakker man om Sovjetunionen som en sånn matrioska-dokke, en sånn dokke inni en dokke inni en dokke.
Ja.
Og du har Sovjetunionen som er den store dokka, og så har vi Aserbajdsjan som er inni magen på den sovjetiske dokka, og så har vi Nagorno-Karabakh som er en liten dokke inni den magen på den aserbajdsjanske igjen. Sånn at du har et hierarki av formelt selvstyre basert på at etniske minoriteter skulle ha sin egen territorielle enhet. Så det var en del av Aserbajdsjan, men det var en proforma egen enhet, eller en formelt sett hadde de et selvstyre innenfor rammen av Aserbajdsjan, som hadde et selvstyre innenfor rammen av Sovjetunionen.
Hui!
Nei, så var det også opp gjennom særlig den tidlige sovjetperioden, selvfølgelig da spenninger knyttet til den befolkningsforflytningen som hadde foregått, stadig tilflytning av nye armenere fra Tyrkia, og minne om massakren som hadde skjedd i mellomrommet mellom den russiske tsarmakten og etableringen av den sovjetiske makten, og også forsøk på etnisk homogenisering. Så etter 2. verdenskrig, så når forholdet mellom Sovjetunionen og Tyrkia var i ferd med å surne, så forsøkte for eksempel da de sovjetiske myndighetene å forflytte aserbajdsjanere som befant seg på armensk territorium. Så det var planer om å flytte på noe sånt som 130.000 aserbajdsjanere, som da skulle over til Aserbajdsjan for å gjøre området mer homogent og mindre spent.
Ja, når det kom til å flytte folkegrupper, så var Sovjetunionen ganske flinke.
Ja, men det skal sies at dette er en litt annen type folkeflytning enn det som foregikk på 30-tallet, hvor det var mye mer hardhendt. Altså, i oppkjøringen til 2. verdenskrig, så var det jo tvangsforflytning av minoritetsgrupper som da bodde nær opp til grensen. Altså, koreanerne for eksempel ble flyttet fra Fjerne Østen til Sentralasia. Folk som ble sett på som potensielle femtekolonner ble flyttet. Mm. Så får vi 2. verdenskrig, hvor man igjen går etter grupper som man sier er femtekolonister, potensielle femtekolonister, så man flytter krimtatarene, man flytter tjetjenerne, kalmykene, en rekke andre folkeslag blir forvist i forbindelse med 2. verdenskrig.
Mm.
Mens dette som rammet aserbajdsjanerne blir i hvert fall noen fremstilt som en mer frivillig, mindre voldelig forflytning av befolkningen, hvor man var i ferd med å forsøke å dyrke opp nye områder i Aserbajdsjan, hvor man trengte bosetning, arbeidskraft. Og så ble det også oppgitt i stor grad når Stalin dør. Sånn at dette var mindre dramatisk enn hva for eksempel tjetjenerne da var utsatt for.
Mm. Men var alle fornøyde med denne relokasjonen?
Nei, det var de nok ikke, men de fikk faktisk da lov til å vende tilbake etter Stalins død, de som ønsket det. Så sånn sett, det er klart, når man sier frivillig i denne sammenheng, så er det frivillig anførselstegn, og det var store omkostninger med å bryte opp fra steder man har bodd kanskje i generasjoner.
Mm.
Men det var mindre voldelig da enn en del andre tilsvarende og enda mindre frivillige relokasjoner av befolkningen.
Ja, men etter at Stalin dør, er de fornøyde med å være under Sovjetunionen?
Ja, altså det var ikke mulighet for å opponere mot sovjetmyndighetene som sådan, eller det å være en del av Sovjetunionen. Formelt sett så kunne disse unionsrepublikkene tre ut av unionen dersom de ønsket det, men det var en papirrettighet.
Mm.
Det var det ingen som noensinne tok alvorlig som en rettighet, eller forsøkte og teste ut. Så det man var opptatt av fra armensk side, det var grenserevisjoner.
Mm.
Dette å få den armenske befolkningen i Nagorno-Karabakh knyttet til Armenia.
Men i 1988 så bestemmer innbyggerne i Karabakh seg for noe.
Ja, og da igjen er det på grunn av ting som foregår utenfor regionen. Nå har vi fått Mikhail Gorbatsjov på plass som leder i Sovjetunionen. Han har lansert Perestroika, og han har lansert Glasnost. Siste åpenhet, en åpenhet som skulle åpne opp for debatt også om tidligere mer eller mindre tabubelagte emner innenfor historien. Og en glasnost som gjorde det mulig for armenerne i Nagorno-Karabakh mer høylytt å kreve en grenseendring, kreve en sammenslåing med den armenske unionsrepublikken. Så det var ikke snakk om løsrivelse, men igjen snakk om grenseendringer for å være sammen med sine etniske brødre og søstre. Og dette ble jo tatt dårlig imot,
ja, det
åpenbart, i Baku, av myndighetene der, og førte til en rask opptrapping av de etniske spenningene, med blant annet da en pogrom mot armenere i Sumgait, en by ikke så langt fra den aserbajdsjanske hovedstaden, hvor en god del eiendommer som tilhørte armenere ble brent ned, og også en god del armenere ble drept. Og etter hvert som sovjetmyndighetene fikk mindre og mindre kontroll, en gradvis opptrapping av konflikten både i Nagorno-Karabakh og rundt Nagorno-Karabakh, som da bryter ut i en full krig når den sovjetiske overbygningen forsvinner.
Og så er et navn her som dukker opp, og det er, hvis jeg uttaler riktig, Artsakh?
Ja, Artsakh er det armenske navnet på Nagorno-Karabakh.
Ah.
Som vi var inne på tidligere, det navnet som vi bruker, det er en kombinasjon av russisk, tyrkisk, persisk, uten rom for noe armensk. Så det er klart at når armenerne ønsker å hevde sin rett til dette territoriet, så bruker de da et annet navn, et armensk navn, som viser tilbake til en tidligere enhet, da, tidligere fyrstedømme, som har ligget der Nagorno-Karabakh ligger. Altså, i forbindelse med denne opptrappingen av konflikten, så man hadde jo sovjetiske folkevalgte organer, og det folkevalgte organet i Nagorno-Karabakh var dominert av armenere, og de stemte da for en sammenslåing. Og samtidig så skjedde også en voldsom mobilisering i Armenia for en slik sammenslåing. Så det var en måte en slags dobbelt press på sovjetmyndighetene her for å agere, men i praksis så var de handlingslammet, og veldig mye av denne av initiativet her, det forble på lokale hender da, i Nagorno-Karabakh, i Baku og i Jerevan.
Og så faller jo Sovjetunionen litt sammen. Og da er det jo to byer som må nevnes, og jeg tør ikke å uttale dem engang.
Ja, Stepanakert er hovedstaden i den administrative hovedstaden i Nagorno-Karabakh, eller hovedstaden i det som etter hvert da skal bli de facto staten, den ikke anerkjente staten Nagorno-Karabakh, og det armenske navnet på byen, Khan Kendi på aserbajdsjansk. Khojaly er en liten by som var aserbajdsjansk befolket, ikke så langt fra Stepanakert, og de to byene er sentrale i krigshistorien, i den borgerkrigen som konflikten etter hvert utviklet seg til, som da varte fra Sovjetunions oppløsning og frem til 1994, da vi fikk en våpenhvile. I Khojaly så massakrerte armenske separatister en kolonne med flyktninger som forsøkte å forlate byen, primært da gamle mennesker, kvinner og barn. Og det Khadija Ali er selvfølgelig da historien som definerer den aserbajdsjanske historien om denne krigen, mens Stepanakert står sentralt i den armenske. Stepanakert er en by som ligger omgitt delvis av høye fjell. Armenerne befant seg og hadde kontroll med Stepanakert. Aserbajdsjanske styrker lagde en blokade av byen og satt opp i fjellene og beskjøt Stepanakert i flere måneder uten at armenerne klarte å få gjort noe med det. Så litt samme historie som Sarajevo.
Mm.
Altså at man sitter fanget i en by, mer eller mindre avskåret fra omverdenen, og blir kontinuerlig bombardert.
Hyggelig. Dette er da hvert land sitt martyraktig bilde. Hvor lenge varer denne borgerkrigen?
Den varer frem til 1994, hvor man med hjelp av russiske myndigheter får forhandlet frem en våpenhvileavtale. Og så setter man i gang en prosess med å forsøke å finne en løsning som ikke leder noe sted hen. Det var slik at på slutten av denne krigen så hadde armenerne voldsom fremgang. De klarte å ta kontroll over aller meste av Nagorno-Karabakh, men ikke bare det, de klarte også å ta kontroll over det området som ligger mellom Nagorno-Karabakh og Armenia, og også store områder sør for Nagorno-Karabakh, ned mot grensen til Iran. Sånn at de hadde kontroll over det meste av Nagorno-Karabakh, men også veldig mye tidligere aserbajdsjansk befolket territorium. Og den aserbajdsjanske narrativen her var 1 million internt fordrevne, eller 1 million flyktninger og internt fordrevne, og 20% av territoriet okkupert av armenske separatister. Og armenerne var lite villige til å diskutere både å tilbakeføre disse områdene utenfor Nagorno-Karabakh og å tillate internt fordrevne å vende tilbake til sine eiendommer. Sånn at fra 94 og fremover så har det vært runde på runde med forhandlinger. Noen ganger har man trodd man har nærmet seg et gjennombrudd, men så har det alltid strandet på spørsmålet om status versus tilbakeføring av tidligere befolkning.
Mm.
Armenerne har sagt vi må ha en sikkerhet for statusen til Nagorno-Karabakh før vi kan slippe aserbajdsjanerne tilbake. Aserbajdsjanerne har sagt de internt fordrevne må få vende tilbake først, og så kan vi de sammen, armenere og aserbajdsjanere, definere eller avgjøre statusspørsmålet. Og der sto man da fra 94 og frem til krigen i 2020. Og i mellomtiden så etablerte de en godt fungerende stat i Nagorno-Karabakh, med sin egen grunnlov, sin egen hær, sitt eget parlament, sin egen president, en relativt fungerende økonomi, selv om de var avhengig av økonomisk støtte fra Armenia og ikke minst fra den armenske diasporaen. Men en stat som, i hvert fall hvis vi skal dømme ut ifra hvordan de skårer på demokrati, fungerte bedre enn Aserbajdsjan. Flerpartivalg og demokratiske prosedyrer, mens Aserbajdsjan da har utviklet seg til et familiedynasti hvor presidentembedet har gått i arv.
Mm.
Så lederne i Nagorno-Karabakh har forsøkt å selge inn en historie om at vi er mer demokratiske, mer velfungerende enn Aserbajdsjan. Verdenssamfunnet kan ikke gå med på at vi skal gis tilbake til en stat som eller et regime som det som sitter i Baku.
Så det er våpenhvile, og da er alt stille og fint?
Nei. Det finnes jo flere av denne typen etniske og eller ideologiske separatistkonflikter I det postsovjetiske området. Vi har tidligere snakket om Transnistria, hvor spenningsnivået mellom utbryterne og Moldova veldig lavt, og hvor folk reiser frem og tilbake, jobbpendler over de facto grensen. Grensen mellom Nagorno-Karabakh og resten av Aserbajdsjan har vært hermetisk lukket, minelagt, og det som har vært der kontakt, det har vært beskytning.
Mm.
Så man har hatt, frontlinjen har ikke beveget seg mellom 1994 og 2020, med et lite unntak, men man har hatt jevnlig utveksling eller jevnlig beskutt hverandre, og jevnlig har folk blitt drept på begge sider som en følge av en uløst konflikt, hvor da tropper står oppmarsjert mot hverandre.
Men nå, frem til 2020 så skulle Aserbajdsjan få hjelp av en venn, noen som har blitt en alliert, Tyrkia.
Ja, og det skjer gradvis, og blitt et stadig sterkere bånd, vil jeg si, i de senere år. Aserbajdsjan, når landet ble uavhengig, så var de usikre på hvilken retning de skulle ta staten. Men mange så allerede da til Tyrkia som en naturlig rollemodell, en muslimsk sekulær stat, og den gangen så var den mer sekulær enn hva den I dag.
Det ganske og, likt språk også.
Ganske likt språk. Det liten, eller det små forskjeller mellom tyrkisk og standard aserbajdsjansk. Aserbajdsjanerne primært skier, så det skiller dem noe, men hvis det skulle være en sekulær statsdannelse, så burde heller ikke det være noen hindring.
Nei.
Men samtidig så var det jo også denne sterke koblingen fortsatt til Russland og det felles postsovjetiske. Og så har Aserbajdsjan forsøkt å gå sin egen vei, godt hjulpet av betydelige petroleumsressurser, og forsøkte også å selge seg inn til Vesten og vestlig samarbeid. Norge var inne med økonomiske interesser gjennom Statoil I sin tid, og århundrets avtale hvor man skulle utvikle offshore-interessene i det Kaspiske hav. Så det gjorde at Aliyev-klanen, som har styrt Aserbajdsjan da de siste 10 årene, fikk et betydelig handlingsrom. Men etter hvert som regimet ble mer og mer autoritært, så har det blitt vanskeligere å samarbeide med Europa og USA, og det har blitt mer naturlig å søke et tettere bånd med Tyrkia. Også fordi de hadde en felles konflikt.
Mm.
Begge hadde et dårlig forhold til Armenia, som da ligger mellom de to.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og de sender en god del våpen og droner.
Ja, og det blir avgjørende I når konflikten blusser opp igjen høsten 2020. Man hadde trodd at Armenia hadde et overtak her, og at Nagorno-Karabakh hadde et overtak. De hadde vunnet den første krigen. De hadde brukt nå flere tiår på å grave seg ned, befeste sine posisjoner. Terrenget var på armenernes side. Nagorno-Karabakh er fjellent. Det vanskelig å rykke inn med stridsvogner og bakkestyrker, sånn at man trodde at man hadde situasjonen under kontroll. Det man ikke hadde tatt høyde for, var at våpenteknologien hadde endret seg fra tidlig 90-tall til 2020. Og det var først og fremst, vil jeg si, tyrkiske angrepsdroner som gjorde den store forskjellen her, som gjorde at de Nagorno-Karabakh-armenske forsvarsverkene ble oppgitt det ene etter det andre, og hvor hele de facto-staten var I ferd med å gå under I løpet av få uker.
Jeg har sett et bilde av militærbudsjettet til de to ulike landene, så ser man da Aserbajdsjan sitt, som stiger fryktelig høyt.
Ja. Og det var et uttalt mål, en periode, at forsvarsbudsjettet I Aserbajdsjan skulle være høyere enn det samlede statsbudsjettet I Armenia. Sånn at det har vært en massiv investering I forsvaret. Også fordi, og man kan skjønne de aserbajdsjanske myndighetene, man har også da forhandlet siden 1994, og det skjer ingenting. Og folk sitter I... lenge så sitter folk I leire. Jeg var selv I Aserbajdsjan på tidlig 2000-tall, og da traff jeg folk som fortsatt da bodde I teltleire, internt fordrevne, som da hadde bodd i telt, i provisoriske leire, I, ja, det måtte være 7-8 år på det tidspunkt.
Bare ventet.
Og bare ventet. Og de ble også selvfølgelig brukt av aserbajdsjanske myndigheter som et pressmiddel for å få fortgang I forhandlingsprosessen, men ingenting skjedde. Sånn at etter hvert så sa aserbajdsjanske myndigheter ganske klart at dersom ikke dette lar seg løse ved forhandlingsbordet, så forbeholder vi oss retten til å løse det militært. Og derav også da denne massive investeringen for å enten ta tilbake militært, eller øve et press da på armenske myndigheter som forhandler på vegne av Nagorno-Karabakh til å komme med innrømmelser.
Men så ikke Armenia denne veldige opprustningen?
De så den, men som sagt, de hadde vunnet før. Nagorno-Karabakh hadde støtte fra Armenia. Armenske styrker hele tiden stått inne på det som da formelt sett aserbajdsjansk territorium. Og man hadde Russland I bakhånd. For man snakker ofte om patron og klienter, og Nagorno-Karabakh er klienten til Armenia, altså Armenia Nagorno-Karabakhs patron, men Armenia har Russland som sin beskytter, sin patron. De har en forsvarsallianse, de har felles økonomisk integrasjonsprosjekt, de har russiske baser I Armenia. Sånn at man så det slik at Armenia garanterer Nagorno-Karabakh, Russland garanterer Armenia, Aserbajdsjan tør ikke gå mot Russland. Ergo ingen krig I Nagorno-Karabakh.
Men så kommer vi til år 2020.
Det gjør vi, og det har jo som sagt vært gnisninger, små kamper, men nå virker det som om eller vi innser raskt at nå mener Aserbajdsjan alvor. Og det altså disse dronene som da gjør en stor forskjell, og man har stor suksess på bakken. Den ene armenske byen, eller armensk befolkede byen etter den andre, faller. Og til slutt så tar man Shusha, byen hvor man da under den forrige Nagorno-Karabakh-krigen hadde sittet og beskutt hovedstaden Stepanakert, og man står i forstedene til Stepanakert, og det snakk om timer før også den byen vil falle, da innser de lokale myndighetene og den armenske presidenten at nå må de berge stumpene, og med hjelp av Russland så får de da til en våpenhvileavtale på svært ufordelaktige vilkår. De må gi fra seg alt territorium de har tapt, både det som det territoriet som de hadde holdt utenfor Nagorno-Karabakh, og de delene av Nagorno-Karabakh som Aserbajdsjan hadde gjenerobret, og de må også gi fra seg en masse territorium som de fortsatt hadde kontroll over, men som da lå utenfor de gamle grensene til Nagorno-Karabakh. De mister kontroll over veiforbindelsene mellom Armenia og Nagorno-Karabakh, og det eneste sikkerhetsgarantien de får, er at det rykker inn i underkant av 2000 russiske fredsbevarende styrker, som da skulle holde kontroll med de nye våpenbilgrensene, og ikke minst da med ferdselen inn og ut av Nagorno-Karabakh via Larchin.
Men det var jo, du sa, det var en russisk base i Armenia. Russerne var da ikke med i denne konflikten sånn sett?
Nei. Russerne stod på sidelinjen, og for så vidt med en god grunn. Ingen stater anerkjenner Nagorno-Karabakh som en egen stat. Sånn sett så foregikk alle krigshandlingene i 2020 inne på det som var ubestritt, Aserbajdsjans territorium.
Ah.
Og for russiske styrker å gå inn i den konflikten så lenge den foregikk på ubestritt Aserbajdsjans territorium, det var uaktuelt. Dessuten så har russerne økonomiske interesser i Aserbajdsjan, så de spilte litt på begge hester. Men okay. Rent formelt sett så kunne man begrunne det med at Armenia er vår alliert. Vår alliert er så langt ikke formelt angrepet av Aserbajdsjan. Ergo observerer vi fra sidelinjen.
Men hvordan går det da med de som bor i Nagorno-Karabakh?
I utgangspunktet så gikk det jo så godt som det kunne for de som fortsatt da befant seg i armensk kontrollert territorium, der hvor det da nå sto russiske fredsbevarende styrker.
Mm.
Fra de områdene som Aserbajdsjan hadde gjenerobret, så var det en omvendt etnisk grensning. Altså før hadde armenerne kastet ut alle aserbajdsjanere, nå flyktet alle armenere, og de ble erstattet av aserbajdsjanere. Men fra 2020 og frem til i fjor høst, så fungerte det sånn noenlunde. En god del lokale armenere som hadde flyktet til Armenia fra Nagorno-Karabakh, vendte tilbake for å fortsette å bygge dette statsprosjektet som de hadde investert i. Så det fungerte brukbart. Men så er det noen menn her. Og det, for det første så var våpenhvileavtalen som hadde blitt inngått i 2020, den ble ganske raskt fremforhandlet og var ganske generell. Men den inneholdt to veldig viktige punkt for den videre utviklingen. For det første at det skulle være uhindret tilgang til Nagorno-Karabakh fra Armenia via Larchin, men også at det skulle åpnes en transportkorridor fra Aserbajdsjan til Nakhichevan, som da denne enklaven, eller unnskyld, eksklaven, den andre delen av Azerbaijan, som ligger på, skal vi si, på baksiden av Armenia. Der har de ikke hatt noen direkte tilgang mellom disse to, siden Sovjetperioden.
Såpass, ja.
Sånn at det var svært viktig for Azerbaijan å få en slik korridor. Men så var det spørsmål, hvordan skal en slik korridor organiseres? Og det stod ingenting om i våpenhvileavtalen. Og armenerne sier, ja, de skal få tilgang, de skal få bruke det armenske veinettet, men åpenbart så må transport over armensk territorium være gjenstand for tollbehandling og armenske regler. Mens den aserbajdsjanske forståelsen av dette at dette skal være en korridor med uhindret ferdsel fra den ene delen av Aserbajdsjan til den andre. Og så, som ikke det var nok, så hadde jo store deler av grensen mellom Armenia og Aserbajdsjan aldri blitt markert. Fordi territorium mellom Nagorno-Karabakh og Armenia, og helt ned til grensen til Iran, hadde vært kontrollert av Nagorno-Karabakh. Så nå, for første gang, skulle man forsøke å trekke en grense mellom to land som ikke egentlig var helt på talefot, og var helt enig om hvor grensen nå skulle gå. Så fra 91 egentlig, så hadde det ikke spilt noen rolle hvor denne grensen gikk, ikke sant? Det var bare mellom Armenia og et utvidet Nagorno-Karabakh. Nå var det plutselig en statsgrense. Og der har da Aserbajdsjan pushet på og pushet på for å få fordelaktige grenser.
Så det som en skilsmisse hvor de to som har skilt seg må fordele eiendeler som de begge har
hatt? Sterke følelser.
Veldig mange sterke følelser.
Så dette har vært vanskelig og ført til trefninger lokalt helt siden, egentlig siden 2021. Men i høst, altså, eller i fjor høst, i september, så brøt det igjen ut en større konflikt, kortvarig riktig nok, men hvor Aserbajdsjan da ikke angrep Nagorno-Karabakh, men angrep Armenia. Og da bombet mål ikke bare langs den delen av grensen som ikke hadde vært demarkert, men også lenger nord, hvor grensen hadde vært klare siden 1991. Så det var en eskalering av konflikten, da, for å være en konflikt om en etnisk enklave inne på Aserbajdsjans territorium, til å bli en mer regulær interstatlig konflikt. Og hvor aserbajdsjanerne benytter et momentum som de har nå. De vant krigen i 2020. Russland opptatt et annet sted. De kan ikke øve noe særlig press på Aserbajdsjan. Og armenerne føler seg veldig svekket. Og Aserbajdsjan har nå begynt å, eller den aserbajdsjanske presidenten har begynt å snakke om den sørlige delen av Armenia som aserbajdsjansk historisk territorium. Som da skal maksimere kravene fra å gå fra vi vil ha en korridor til hvis vi ikke får en korridor, så tar vi
hele området.
Hele området. Og da kommer Iran inn på banen. Bare for å gjøre bildet enda mer komplisert. Fordi det er noe med at min fiende er min venn.
Ja.
Og så kunne man tenke seg at Iran og Aserbajdsjan, som to shia-muslimske stater, kunne finne sammen. Men det er jo, som vi har snakket om tidligere, også slik at veldig mange aserbajdsjanere, eller aserier, bor i Iran. Og på et tidspunkt så snakket man om Nord-Aserbajdsjan og Sør-Aserbajdsjan. Og Sør-Aserbajdsjan da var en del av nordlige Iran. Sånn at kristne Armenias beste allierte i denne regionen er Iran. Og ja, så når Aserbajdsjan truer med å angripe, annektere, eller som de vil si, ta tilbake sørlige Armenia for å forbinde de to delene av Aserbajdsjan, mm. så har Iran nå rykket inn og etablert diplomatisk representasjon i det sørlige Armenia for å ha en slags ja, snubletråd for en eventuell aserbajdsjansk provokasjon.
Dette her er jo en mer komplisert enn en Agatha Christie-novelle, dette er jo.
Ja, bortsett fra at det er en slik novelle, så pleier det å løse seg til slutten.
Ja, det er det da.
Og der er vi dessverre ikke når det gjelder Nagorno-Karabakh.
Og du nevnte jo også tidligere før opptaket her, Lachin-korridoren, og at aserbajdsjanerne hadde gjort noe lurt der?
Ja, en del av avtalen i 2020 mm. var jo at de skulle da ha denne livlinjen, ha en kontroll over veien, da riktig nok ved hjelp av russiske fredsbevarende styrker, men det skulle være uhindret trafikk mellom Armenia og Nagorno-Karabakh. Så det slik at den gamle sovjetiske veien som går gjennom Lachin til Stepanakert, til hovedstaden i Nagorno-Karabakh, den går via Shusha, som nå gjenerobret av aserbajdsjanerne. Mm. Og de vil ikke ha den veien via denne byen. De vil ikke ha armenere som reiste via Shusha for å komme til Nagorno-Karabakh. Sånn at man ble enige om at det skulle bygges en ny vei for å sikre transport som skulle gå utenom Shusha. Og alt var vel og bra. Veien ble ferdigstilt og ble åpnet. Og så ble det, i anførselstegn vil jeg si, miljøvernprotester. Når veien var åpnet, så dukket det plutselig opp en rekke lokale miljøvernere som sperret veien for trafikk. Og det betyr at siden desember i fjor, så har de 120.000 pluss minus armenerne som bor i Nagorno-Karabakh i dag vært helt avskåret fra omverdenen. Eneste som slipper inn og ut er Internasjonale Røde Kors, som har fått lov til å evakuere noen alvorlig syke, og de russiske fredsbevarende styrkene. Ingen sivile armenere får lov til å reise inn eller ut av Nagorno-Karabakh.
Det er nok et triks. Det er jo...
Ja, Baku sier at dette er ikke en blokade, dette er ikke noe myndighetene står bak, men det er også veldig beleilig for selvfølgelig for å øve ytterligere press både på myndighetene i Nagorno-Karabakh, men også myndighetene i Armenia for å få innrømmelser da på andre områder.
Hvordan ser fremtiden ut for området?
Akkurat nå så ser situasjonen for armenerne i Nagorno-Karabakh veldig dyster ut. De hadde i mange år en veldig god kort på hånden. De kunne ha forhandlet seg frem til en løsning og vise litt ettergivenhet, så ville de sannsynligvis kunne ha fått en form for status som de kunne leve med. Men i dag så har det ingen kort på hånden lenger, ingenting å tilby Baku. Og den aserbajdsjanske presidenten har sagt at ja, take it or leave it. Altså, det blir ikke noe, tidligere så har man jo snakket om autonomi for området innenfor Aserbajdsjan. Nå sier de nei. Det toget har gått. Mm. Nå er dette en del av Aserbajdsjan, og det som ikke er kontrollert av Aserbajdsjan nå, det vil ikke få noen selvstyre i fremtiden. Våpenhvileavtalen innebar at russerne skulle være i Nagorno-Karabakh i 5 år i første omgang, og så vet vi ikke hva som skjer etter det. I utgangspunktet så tenkte mange at det var 5 år pluss 5 år pluss 5 år. Russland hadde tidligere måttet oppgi sin siste militære base i Aserbajdsjan, og nå fikk de muligheten til igjen ha russisk militært nærvær på Aserbajdsjans territorium, men det var før krigen I Ukraina. Nå snakkes det om et svekket militært nærvær også når det gjelder den fredsbevarende operasjonen. Og I det hele tatt så ser det ganske mørkt ut. Og det også sånn at armenske myndigheter føler presset på å sikre eget territorium, og sånn sett kanskje villig til å gå lenger da, når det gjelder å oppgi det som nesten en tapt sak I dag I Nagorno-Karabakh. Det skal også legges til at Armenia var jo I 20 år styrt av politikere med bakgrunn fra Nagorno-Karabakh.
Oi.
De tok makten I Armenia I 1998 og satt der hadde presidentmakten I Armenia frem til såkalte fløyelsrevolusjonen I 2018. Og det at du fikk et regimeskifte, det har nok delvis bidratt til å svekke det veldig nære bondet til Nagorno-Karabakh. Og det har, mener enkelte, også bidratt til å svekke de russiske sikkerhetsgarantiene. Dette at man gikk fra en president som da hadde utgangspunkt eller bakgrunn fra Nagorno-Karabakh, men som hadde et veldig godt forhold til og nært forhold til folk I russiske maktstrukturer, til at du fikk en person utenfra som tok over makten.
Da det egentlig bare å håpe på at ting roer seg litt, selv om det ser dystert ut. Tusen takk for at du kunne komme innom, Helge, og snakke om dette her. Og for de som ønsker å se bilder og kart av dette området, så det bare å gå inn på Historier som endret verden på Instagram. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen.
Gjenklang.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.